Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
V našem studiu pozdravljam Natašo Gorenc, koordinatorko Dnevov Evropske kulturne dediščine v Sloveniji. Lep pozdrav.
Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem.
Za evropski projekt gre, ampak tako lepo zavzeto sodelujemo v Sloveniji že vrsto let z množico prireditev in dogodkov. Morda Nataša poveva na začetku, kateri dnevi po vrsti so to že?
Letos je 27. izvedba Dnev Evropske kulturne dediščine in 5. izvedba Tedna kulturne dediščine.
Dnevi Evropske kulturne dediščine in pa Teden kulturne dediščine sta dva dogodka, za katera bi lahko rekli, da nosite v sebi prav tako neko vrhunskost in izjemne uspehe, povezanost, kolegijalnost, vse to, kar nas te dni drži po konci zaradi uspeha na Evropskem prvenstvu naših košarkarjev. Je res, lahko potegnemo povezave s športom.
Tako je zagotovo. Ko sem spremljala uspehe naših košarkarjev, mi je prišla na misel ta povezava, namreč eden izmed športnih komentatorjev je omenjal raziskavo, ki so jo naredili ob uspehu naših športnikov na olimpijadi 2008 na Japonskem, kjer so ugotovili, da smo glede na število medalji po 100 tisoč prebivalcih drugi najboljši na svetu. No, ravno tako primerjavo sem preteklo leto naredila sama in sicer sem primerjala število dogodkov Dneva Evropske kulturne dediščine na 100 tisoč prebivalcev, torej pri primerjavi se izkaže, da smo najboljši v Evropi. Jaz mislim, da je to podatek, na katerega smo lahko izjemno ponosni, je pa to samo številka. Jaz mislim, da je zelo pomembno to, kar ljudi, ki organizirajo te dogodke, druži. To pa je ljubezen do kulturne dediščine. In ta čut do, bi rekla, tudi ta spodbuda med nami se pa čuti na teh zaključnih srečanjih, kjer je res ena taka eksplozija pozitivne energije.
Dnevi Evropske kulturne dediščine in Teden kulturne dediščine, kakšna je razlika med njimi, da ne bodo poslušalci morda postali zmedeni, kaj zdaj govorimo o enem, o dveh?
Dnevi Evropske kulturne dediščine je projekt 50 držav, ki so podpisnice Evropske kulturne konvencije. Pred 30 leti se je vse skupaj začelo v Franciji z dnevom odprtih vrat, kar so povzemale ostale države. Potem je to pod okrilje vzel Svet Evrope in kasneje tudi Evropska komisija. V Sloveniji 27. izvedba teh dnevov. Vrata spomenikov se po vsej Evropi odprejo od konca avgusta do sredine oktobra. Teden kulturne dediščine je pa naš nacionalni državni projekt, kjer se pa povezujemo z Ministrstvom za izobraževanje, Zavodom za šolstvo, tudi Ministrstvo za kulturo, poleg nas kot koordinatorja Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, tudi UNESCO, Komisija Slovenije, pa Skupnost vrtcev Slovenije. Naš temeljni cilj pa je, da kulturno dediščino bolj poglobljeno in bolj, bi rekla, didaktično obravnavajo v šolskih učnih načrtih in pa šolskih kurikulumih.
Letos se kateri temi posvečajo dnevi Evropske kulturne dediščine? Vedno je spostavljen nek segment, neka vsebina, čemer se daje prednost. Letos je zelo tekoče.
Ja, res je. Voda od mita do arhitekture je letošnja tema, ki se tudi navezuje na vse evropsko temo dnevi Evropske kulturne dediščine. V tem smo tudi kar dobri, da se vse evropske države, večina, no, mislim, da je 45 držav se je našlo v skupni temi, ki pa je narava pokrajna priložnosti. Mi se z voda od mita do arhitekture navezujemo tudi na vse evropsko temo. Vsebina je pa res tako široka in letos smo se povezali tudi pri tej pripravi Zavodom za varstvo narave, kar se mi zdi še posebej spodbudno, ker smo svoj čas je bil to en zavod. Torej, tema od mita do arhitekture je res zelo široka. Voda je vir življenja, živimo od vode, ob vodi, na vodi in z vodo, bi lahko rekli. Starodavne civilizacije so nastale ob vodotokih. Voda je omogočila razvoj mest, krati nastanek zanimivih objektov, ki jim danes rečemo objekti kulturne dediščine. Lahko rečemo tudi, da je cela množica tipoloških gesel v registru kulturne dediščine povezana z vodo. Imena kar 6 od 12 slovenskih regij se navezujejo na poimenovanje po vodnih virih. Torej, voda nas tako rekoč res prežema na vsakem koraku. Po eni strani je zagotavljala kot prepreka varnost, po drugi strani pa veliko nevarnost. Če pa govorimo, bi rekla, o nekakšni razdelitvi širokega polja kulturne dediščine, pa gremo od nesnovne proti snovni oziroma premični, nepremični, bi pa lahko govorili, in če začnemo pri mitologiji in končamo pri arhitekturi, lahko govorimo o mitologiji kot bajeslovju, mitoloških bitjih, po vodnih možih, vilah, ljudske pesmi, bajke in legende so povezane z vodo. Z vodo je povezano iskanje podzemnih tokov, veliko šek je povezanih z vodo. Pomemben element nesnovne dediščine so znamenja ob izvirih žive vode. Zanimivi so umetniški in amaterski motivi, ki so povezani z vodo. Če gremo počasi k premični, nepremični dediščini, govorimo o načinih zbiranja in hrambe vode, kot so kali, izviri, kapitali, vodnice, vodnaki, cisterne, ledenice, ki so že tako rekoč pozabljene. Potem so tukaj prenosi vode, stari vodovodi iz Lesama Cesna in Bora. Potem eno zelo zanimivo področje je tudi zaščita vodotokov. Če govorimo o izrabi vode, je pa tukaj seveda človek in žival. Zanimiva so perišča. Pralo se je, ne samo perilo, tudi umazano perilo. Potem je pa celo polje gospodarstva, ki je vezano na izrabo vode. Potem je celotno polje transport, mostovi so izjemno zanimiva tema, vodne poti, brodarstvo, splavarstvo, torej tema je izjemno široka, kar se seveda kaže tudi v
številu dogodkov in prireditev.
Tako
v tem
je.
Tednu. Navdušimo še naše poslušalce, da bi se udeleževali dogodkov od 23. do 30. septembra.
Eno zelo veliko in zelo srčno vabilo.
Koordinatorka Dnevov Evropske kulturne dediščine in Tedna kulturne dediščine Nataša Gorenc, hvala lepa in ne ob letu, sorry, ampak že prej se bomo srečali o predstaviti tudi tega didaktičnega priročnika, ki izide ob naslednjem letu, ki pa bo leto Evropske kulturne dediščine. Hvala za obisk in srečno.
Hvala za pogovor.
Zakladi naše dediščine.